Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Store dele af den økonomiske politik har haft til hensigt at øge produktiviteten. Men er vi forbi det punkt, hvor vi kan forvente yderligere høj produktivitet og høj vækst i fremtiden? Skal vi til at indstille os på et lavvækstsamfund, og er Danmarks problem med lav produktivitet i det hele taget løst? Det debatterer vi lige om lidt i den her første time af Cordua og Steno.
Og mit navn er Torben Steno, og lidt senere, så vender vi tilbage til den højspændte politiske situation på Christiansborg, og ikke mindst i Danmarks Radio. Vi får besøg af ingen ringere end den kontroversielle, venstreorienterede, radioaktive pensionist, Georg Metz. Og når han har været på besøg, så leder vi efter en mulig kandidat til ugens fidusbamser. Der kan I lytte os som sædvanligt hjælpe til med at finde en værdig modtager. Og det kan I gøre ved at sende os forslag på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Og det kan I også gøre ved at sende os en sms på 42 624 7. Og der kan I selvfølgelig også kommentere og stille spørgsmål til det, vi taler om i programmet. Men vi skal til at snakke om penge.
Og jeg hedder Jarl Cordua, skulle lige til at sige. Det var det, jeg glemte at sige før. Men nu skal vi skal til at tale om produktivitet, og det skal vi gøre i selskab med tre herrer, som ved noget om det. Det er professor og økonomisk vismand fra det, man dagligt tale kalder for det økonomiske råd, Carl Johan Dalgaard. Velkommen til. Og til dig, analyschef for CEPOS, også Brøns Petersen. Og sidst, men ikke mindst, økonom i LO, Morten Åstrup. Velkommen til alle tre. Okay. Det her med produktivitet, det har man i hvert fald i Dagbladet Børsen interesseret sig for, og mange andre steder i økonom Danmark. Men det er jo et vigtigt emne. Og det er så vigtigt, så hos vismanden jo har lavet en rapport om det her, der udkom i tirsdags, Carl Johan Dalgaard. Allerførst, hvad var sådan konklusionerne i den rapport? Kan du sige noget om det?
Jamen altså, vi lavede jo en synes vi selv, decideret fremragende rapport.
Naturligvis.
Sådan, dels gør status, og dels altså både over, hvor vi står produktivitetsmæssigt, hvor vi står i forhold til politikforslag og hvad der er blevet gennemført. Og så havde vi også nye analyser, vi førte på banen, så der er myriader af pointer, så du må spørge nærmere, hvad det er, du gerne vil høre.
Jo, men hvis du skal fremhæve én ting, som du synes er vigtigt, hvad vil du så fremhæve?
Jamen, altså, det er klart, at i den her sammenhæng, så forstår jeg, at debatten lidt går på, om i en eller anden forstand et produktivitetsproblem er løst. Og der tror jeg, det er nyttigt, at alle er med på, at det, der hele tiden har været debat over det sidste halve år, 10, har handlet om væksten i produktiviteten, altså ikke dens niveau som sådan, ikke? Og der har vi observeret i de sidste 3-4 årtier eller noget i den retning en aftagende tendens til, at produktivitetsvæksten altså løjer af. Det er en del af en fælles europæisk udfordring. For nogle år tilbage troede vi, at USA på en eller anden måde havde løst den her udfordring. Det vi så fagligt set ikke så sikre på længere. Men vi står stadigvæk i den her situation, hvor væksten ser ud til gradvist at løje af. Og selvfølgelig i den situation, så er det lige så vigtigt, som det nogensinde har været, at være opmærksom på, at vi ikke begår politikfejl eller overser markedsfejl, der unødigt sænker produktiviteten. Altså hvis bagtæppet er, at der er mindre medvind på cykelstien, så bliver det stadig mere omkostningsfuldt, hvis vi træder ved
sådan. Må jeg lige høre en politikfejl? Kan vi ikke lige definere det?
Jo, det kan vi godt. Altså det, økonomi handler jo et langt stykke hen ad vejen, ligesom livet af afvejninger. Altså hvor man siger, du ved, det er vigtigt, at vi sikrer, at det, vi får, så at sige, på gyngerne, det afspejler, kan man sige, sådan nogle omkostninger, som knytter sig til karusellen. Men det er klart, at hvis det er sådan, så vi træffer nogle beslutninger, hvor vi sænker produktiviteten unødigt, uden at få gevinst ud af det, så at sige, på anden hold, ja, så vil økonomerne selvfølgelig
ansætte. Og hvad kunne det for eksempel være, du frygt? Altså, jeg begynder at tænke på Venezuela, det er vel ikke derhen, altså, det er jo ikke sådan noget, vel? Altså.
Ja, men lad mig give dig et eksempel på en afvejning, ikke? Så i dagens Danmark, så har vi for eksempel meget fokus, det kunne være på at sige, lad os begrænse indvandring så meget som muligt her til landet. Det har dermed nogle politiske, tilsyneladende nogle politiske gevinster på den ene side. På den anden side, så må man så som økonomer og som del af produktivitetsrådet, så vil vi i al fredsomlighed gøre opmærksom på, at navnlig tilstrømningen af højt uddannet arbejdskraft har altså nogle gevinster, det vil sige, det er ikke en gratis omgang. Og i den sammenhæng at klargøre, at de her afvejninger er en del. Det kan så nogle gange være en fejl.
Nu er jeg med.
Der er jo så nogen, der mener, lad os sige det som det er, at det er Thomas Berndt Henriksen fra Børsen, som jo også gerne vil have været med os her i dag, at I på en eller anden led giver LO, som jo også er her, ret i, at nu kan politikerne skrue ned for ambitionerne i vækstpolitikken. Nu kan de slappe af, fordi det kører jo meget godt, og der er ikke mere at komme efter. Otto Brøns, hvad er din læsning af produktivitetsudviklingen? Skal vi bare slappe af, køre det, som det skal?
Nej, det synes jeg ikke, man kan sige. Jeg skal måske starte med at sige, at produktivitet er jo ekstremt vigtigt. Ekstremt vigtigt begreb, fordi det er det, der bestemmer, hvor velhavende vi er på længere sigt. Altså, hvor stor velstand vi har. Ikke? Så man forestiller sig økonomien som en maskine, hvor man propper noget ind i den ene ende, så kommer der sådan noget produkt ud i den anden ende, og produktivitet, det vil sige, hvor effektiv er den her maskine, så at
sige. Så man kan jo sige,
det er helt afgørende.
Hvis man i 1990 med den samme maskine producerede 10 dimser, og så 5 år efter producerer 30 dimser, så har man et mål for, hvad...
Det er præcis det. Okay. Det er præcis det. Og man kan også tage, hvis den dims er en person, så kan vi sige, hvis vi går 200 år tilbage, så producerede vi en 30. del af, hvad vi producerer i dag. Så det er simpelthen vigtigt. Og det er også vigtigt for hvor store lønstigninger vi får. Altså, nu er det desværre radio, så man kan ikke se den meget fine figur, der er i rapporten, men som viser, at lønninger og produktivitet, det følger sig altså ad. Så det, der er afgørende for, hvor store lønstigninger vi får, det er, hvor store produktivitetsstigninger. Så spørger du ad, kan vi aflyse diskussionen om produktivitet? Og det synes jeg bestemt ikke, vi kan, fordi det her, det er jo vigtigt for, hvor velhavende vi bliver, men der er også nogle faresignaler, man skal være opmærksom på. Carl Johan var i virkeligheden lidt inde på nogle af dem. Det ene er, at vi har set et fald i produktivitetsvæksten i både i Danmark og andre lande, men vi ligger altså i den lave ende, hvis vi kigger på de sidste 20 år. Men der er tegn på, at den internationale produktivitet falder, til trods for, at vi har set en meget voldsomme udvikling i IT. Og den har ikke rigtig sat sig spor i produktivitetsstatistikkerne. Det er et faresignal. Det kan også være, at vores statistikker er galt på den. Det vil jeg ikke
helt. Det har jo vist sig før.
Ja, men det er et faresignal. Så har vi i Danmark jo en meget stor offentlig sektor. Det giver en særlig produktivitetsudfordring. Der kommer produktiviteten ikke, så at sige, af sig selv. Og så skal man altså også være opmærksom på en ting, og det er, at dansk økonomi har jo været igennem de sidste 30-40 år har gennemført masser af reformer, fordi vi har været ude i store balanceproblemer. Men de reformer har altså også været med til at give en stor del af den vækst, vi har oplevet. Så til trods for, at vi har haft en måske ikke særlig tilfredsstillende vækst, ja, så er en stor del af det kommet, for eksempel af skattereformer. Hvis vi aflyser den slags reformer for fremtiden, ja, så må vi altså indstille os på, så vil vi få en lavere vækst.
Man kunne så også sige, at vi har jo lavet reformer faktisk siden 1980 eller deromkring, og de reformer skal jo have tid til at virke. Altså, de skal jo ikke sætte sig med det samme i statistikkerne, så du skal måske have lidt tålmodighed, Otto Brøns, fordi politikere har lavet reformer. Men nu skal vi jo snakke med Morten Aastrup fra LO, og I er jo også interesseret i produktivitet, fordi det er jo sådan et af de argumenter, I hiver op af lommen, når I skal forhandle løn med arbejdsgiveren. Se, der har været en produktivitetsstigning. Haps, vi vil have vores andel, derfor skal vi have noget mere løn. Det er det, vi taler om. Det har meget stor betydning på lønudviklingen. Og hvad er jeres opfattelse af den rapport her, og den udvikling, som Carl Johan og vismændene har skitseret i deres rapport?
Jeg er glad for, at du anerkender, at LO bekymrer sig om produktiviteten, fordi det var jo det, som Thomas Berndt fra Børsen påstod, at vi ikke gjorde. Når vi læser den her rapport, så var vi meget begejstrede, fordi det ligesom harmonerede meget godt med vores analyse, vores diagnose af udfordringerne for dansk økonomi. Og der var hovedkonklusionen sådan set bare, at den samfundsmodel, som vi har indrettet i Danmark med, altså det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi har relativt høje skatter og fleksibilitet på arbejdsmarkedet og høj understøttelse og den slags ting. Det bliver meget ofte fremført som en hemsko for den danske, altså Danmarks evne til at skabe vækst og produktivitet og sådan noget. Og det synes jeg ikke understøttet af de tal, som bliver lagt frem her.
Men hvis ikke der er en høj produktivitet, så kan I jo ikke, skal man sige, gå op til arbejdsgiveren og sige, hallo, vi skal have noget mere løn. Altså, så I må være på det der hold og sige, vi skal have noget mere produktivitet, for ellers så bliver vi på lang sigt sådan overflødigt gjort i virkeligheden.
Vi er meget optaget af produktivitet, altså, men der har været sådan en tendens til, at Børsen og nogle gange til dels CEPOS har lidt taget patent på, hvad der kan karakteriseres som vækstpolitik. Og det er altid noget med at sænke selskabsskatten, eller sænke topskatten, eller skære i ydelserne. Og der, altså i økonomisk forskning, der er uddannelse for eksempel, det er jo en af de vigtigste determinanter for produktivitet og vores evne til at skabe værdi. Og det er jo sådan noget, som LO er meget bekymret for. Vi har lavet trepartsaftaler og den slags.
Jeg skal bare lige skyde en bemærkning, for jeg tror, jeg taler på vegne af de mange mennesker, som befinder sig i hvert fald politisk mere over i det rødgrønne segment. Og de siger, hvad skal vi dog med alt det vækst? Vi er jo så velhavende. Kan vi ikke bare sætte det hele i stå? Og så sådan et par vækstivrige, sådan tre ubehagelige vækstivrige økonomer, mænd her. Vi er da rige nok.
Fire.
Ikke? Hvorfor slapper vi ikke bare af og nyder den velstand, vi har, og lader det hele måske endda gå lidt tilbage? Fordi det betyder noget for vores mentale velstand.
Carl Johan Dalgaard.
Altså, for det første, det er jo selvfølgelig altid sådan et gratis omgang at sige, lige nu så er vi velstående nok, og i fremtiden, vi behøver ikke mere. Men igen, bare for at få gøre det lidt konkret, lad os sige, at man allerede i 1960 havde truffet den samme beslutning et eller andet sted, og jeg tror sagtens, vi kan finde nogen, der mente det, og havde sat væksten aldeles i stå, selv hvis vi kunne, så ville det svare til, at vi ville rundt regnet, i rundetal, halvere produktiviteten i dag, halvere dermed også din realløn. Jeg er ikke sikker på, at så mange ville bryde ud i lovsang af den tingens tilstand. Når det så er sagt, så vender vi tilbage til det her med afvejningerne. For det er klart, at på den ene side, så har øget produktivitet nogle store gevinster, ikke bare for velstand, men de muligheder, vi har for at indrette os, som vi har lyst til. På den anden side, så kan der være omkostninger forbundet med højere produktivitet. Og du nævner, antyder, tænker jeg, et af de områder, der kunne gøre sig gældende, miljø og klima og den slags ting. Og det er derfor, at rollen som produktivitetsråd ikke alene er at bare sige, nu skal I høre, vi skal under for alle tænkelige formål, bare øge produktiviteten. Vi skal selvfølgelig også gøre det under hensyntagen til de her omkostninger og gevinster, der er for et samfund. Men vi skal helst ikke sætte mere velstand over styr, end vi får gevinst i form af øget klima, hvis det er den afvejning, vi taler om. Og det er det, der er kunsten. Det er det, der er øvelsen her.
Otto Brøns?
Det er egentlig, at jeg vil få en ting til, nemlig det interessante paradoks, at hvis ikke man har den her produktivitetsvækst, hvis vi oplever et stagnerende samfund, ja, så kan man altså meget nemt komme ud for, at så kommer vi til at opbruge de knappe ressourcer, vi har. Altså tænk på, en stor del af den produktivitetsudvikling, vi har haft, det har for eksempel været de nye måder, vi producerer energi på. I starten af industrielle revolution, der var det jo i høj grad... Der var det jo
dampmaskiner med kul og sådan noget.
Ja, og træ, vi brændte af. Så blev det kul, det blev mere effektivt.
Det vil sige, hvis vi kunne have den samme produktion i dag, så skulle vi brænde endnu mere flere træ og kul af. Og det var
præcis, dem, der engang skrev den der berømte bog, der hed Grænser for vækst, de var allerede fulde af røvl for 20-25-30 år.
Forudsætningen for, at vi ikke løber tør for naturressourcer, det er, at vi har en produktivitetsudvikling, som gør, at vi... gradvist over tid bruger mindre og mindre af dem, vi har. Og det kræver altså, at vi har, har produktivitetsstigning.
Så det vil sige, du siger, at klimavænernes allerbedste ven, det er produktivitet?
Ja.
Det synes jeg, det er det, der er din diskussion.
Hvis jeg skal svare kort på det, så er det klar, okay. Ja.
Og LO smiler anerkendende.
Jo, men jeg tror, det er jo lidt kedeligt, at vi alle sammen sådan set er enige om det her, for produktivitet er vigtigt, men der er meget forskellige veje til at nå produktivitet, og der er mange forskellige implikationer af, hvem den kommer til gavn. Og det tror jeg, det er det, som vi også roste vismændene for, at der er kommet sådan et nuanceret billede med et bredt katalog af skruehåndtag, og så er der nogen, som vi er for, og nogen, vi er imod selvfølgelig. Og det skyldes jo, at vi har forskellige fordelingsmæssige præferencer, for eksempel, og forskellige præferencer for miljø og den slags. Så altså, det nuanceret billede, som vi så på hver sin side af den politiske fløj kan navigere efter.
Man kunne jo så også tale lidt om vækst i øvrigt. Altså, der er jo det her med, at... I skriver blandt andet, at der er en faldende vækstrate, og det er sådan en generel trend i de rige lande. Mm. Altså, og det har vel også noget at gøre med det her produktivitet, at væksten i produktiviteten falder.
Ja, lige nøjagtigt.
Og hvad er grunden til, at det sker?
Ja, det er et fremragende spørgsmål. Det vil jeg gerne kvittere for, et strålende spørgsmål. Men det er jo netop det, der er sagens kerne. Altså man kan sige, helt generelt er det sådan, så i takt med, at landet bliver mere velstående, sådan i en bredere sammenhæng, så er der en tendens til, så at sige, at væksten den løjer af, i takt med, at du nærmer dig, skal vi sige, en form for best practice-niveau. Så bliver det sværere at drive produktivitet frem. Men det, der gør sig gældende her, det er jo blandt nogle af verdens mest velstående frontløbere, kan man sige, produktivitetsmæssigt i de lande, der begynder væksten at løje af sådan systematisk.
Og er det Kina og Japan? Og
nej, det er de gode eksempler på lande, der kan vokse meget hurtigt, netop fordi de er bagud til at starte med. Men når du kigger på lande som Danmark og de store dele af Vesteuropa, og selvfølgelig også USA og sådan noget, når vi ser, at produktivitetsvæksten aftager for den type af lande, så er det noget andet, der gør sig gældende. Og hvad der præcis er årsagen til, at den her udvikling finder sted og har fundet sted over, på tværs af årtier, det er stadigvæk omdiskuteret. Der er ikke nogen løsning. Men altså, inden vi på nuværende tidspunkt, men inden vi sådan synker tilbage i mismod og siger, nå, så er der ikke noget at gøre ved det, så vil jeg gerne igen understrege, ikke, at hvis bagtæppet af den her aftagende produktivitet, hvad der så ender af årsagen, jamen, så er der så meget desto mere grund til at sikre, at vi ikke unødigt, så at sige, op, hvad kan man sige, mister velstand i det fremadrettede ved at lave uhensigtsmæssige politikvalg på, i forhold til produktivitet, eller i det hele taget overser markedsfejl, som kan sænke produktivitet.
Uhensigtsmæssigt politikvalg. Og så nu begynder det at blive spændende, fordi nu begynder uenigheden at være der. Og, ja. og hvad er så, ifølge dig, Otto Brøns, uhensigtsmæssigt politikvalg?
Jeg synes, det her handler meget om, hvordan taler vi om produktivitet? Altså, er det sådan, at der er en bestemt målsætning, vi skal nå? Og skal man sidde og overvåge, om vi når den eller ej, og være desperat?
Så rige skal vi være, ja, i 2030.
Præcis, det er en måde at gå til det på. Den vil jeg advare meget imod. Synes jeg heller ikke, at vismændene lægger op til. Nej. Den anden måde, det er at sige, jamen, der er en masse kræfter, som vi bag det her, som vi ikke har styr på. Vi kan ikke styre dem. Vi kan endda ikke være helt sikre på, at vi registrerer dem. Men det, vi kan gøre, det er, at vi kan indrette vores økonomiske system hensigtsmæssigt. Det vil sige, fjerne de steder, hvor der er alt for store omkostninger forbundet med for eksempel nogle politiske mål, man gerne vil. Og nu sidder de inde på Christiansborg i øjeblikket og taler en ny skattereform. Og der må man bare sige, jamen, det kan godt være, at de har forskellige målsætninger. Det kan være forskellige fordelingspolitiske målsætninger, for eksempel. Men der burde man sætte sig ned og sige, jamen, givet de målsætninger, vi har, hvordan opnår vi så dem mest effektivt? Og der må man sige, at nogle af de redskaber, man har i gang i øjeblikket, ja, det er altså ikke særlig, de er ikke særlig hensigtsmæssige.
Altså det du egentlig siger, det er, at de har ikke fundet topskattelettelser frem, som er det mest effektive.
Nej, jeg vil sige, hvis man endelig skal føre fordelingspolitik, jamen så gør det dog på topskatten, men sagen er, at de forsøger også at føre fordelingspolitik på alle mulige andre skatter, hvor de simpelthen ikke er hensigtsmæssige. Altså vi har for eksempel stor kapitalbeskatning i Danmark, og der er det et meget klart resultat, men det skal ikke bruges til fordelingspolitik. Det gør man alligevel.
Og nu får vi endelig noget uenighed ind her. Morten Åstrup for LO, værsgo.
I forhold til topskatten, det synes jeg er et rigtig, rigtig interessant emne i den her sammenhæng, fordi at den bliver jo faktisk fremført i Produktivitetsrådets rapport, som et tiltag, som man kunne bruge. Men det er, vi er vant til at høre topskatten som sådan et redskab til at øge vores arbejdstid, altså arbejdsudbuddet. Men det hæver jo sådan set ikke produktiviteten, det får os bare til at arbejde mere. I den sammenhæng, som vismændene kommer med det, så er det, at hvis vi sænker topskatten, så kan uddannelsesniveauet stige i befolkningen. Og det er jo sådan en meget sjov, altså jeg var faktisk overrasket over, at den stadig figurerer i 2017, fordi altså, der er jo ikke en kæmpe gevinst ved at tage en uddannelse i Danmark. Og hvis man
der
tror,
er ikke en kæmpe.
Der er en kæmpe gevinst. Okay, ja. Altså en person med en lang videregående uddannelse tjener igennem sit liv over dobbelt så meget, som en ufaglært. Kæmpe økonomisk incitament. Så jeg vil bare advare mod, at man bruger uddannelsesargumentet i forhold til at sænke topskatten. For der, jeg synes simpelthen, der er vi for langt ude af.
Du er ikke helt enig over
det? Nej, jeg er ikke. Jeg synes egentlig også, at det råd har fat i rapporten at sige, at det er altså en ineffektiv måde, men en hånd, og give meget store subsidier til uddannelse, og så med den anden hånd, så tage nogle af pengene hjem igen via en høj topskat, fordi det driver altså folk over i nogle uddannelser, hvor de ikke er så produktive. Så det er simpelthen en dårligere løsning, end hvis vi måske brugte ressourcerne bedre i uddannelsessystemet, og så gav folk en lavere beskatning. Så er det jo sådan, at langt, hvis vi måler på, hvor effekten af topskatten ligger, altså hvad er det, hvordan påvirker den, hvordan vi arbejder, ja, så er der specielt for de højt uddannede, så tyder det på, at produktivitetseffekten faktisk er større end arbejdsudbudseffekten.
Men altså, den der, den kender vi, og det er altså topskat og alt det der, det er jo følelser. Altså, folk vil jo ikke have det. Altså, selvom vi alle sammen vil blive rigere af det, så er det moralt vigtigere, at der ikke bliver for stor forskel.
Men man kan sige, at det her, det er jo teori, fordi på Christiansborg, der lever det her argument jo tilsyneladende ikke engang. Regeringen har jo droppet det simpelthen. Det er jo ikke det, man diskuterer i de her timer her. Men
der bragte det frem.
Men man kan sige, opsummerende skal man sige, produktivitetsvæksten, der er stadig produktivitet, væksten er aftagende, det er ikke så det eksploderer ikke på samme måde, det er ikke eksponentielt, som det har været tidligere, og det er der nogle grunde til, og vi ved ikke rigtig, hvad det er, og det gør jo så, at vi måske ikke, sådan vækstraterne, hvad vil sådan være en høj vækstrat, er det ligesom vi har nu, 2%, vi skal ikke regne med mere økonomisk vækst end 2%?
Altså den traditionelle tommelfingerregel for meget velstående lande kunne ligge omkring et par procent om året, eller noget den stil. Det vil være et udmærket skud. Og det ser ud som om, at vi gradvist bevæger os under det historiske snit.
Så vi er lykkelige mennesker nu, for vi har omkring 2% give and take, og vi har ikke rigtig mere arbejdskraft tilbage, så vi skal jo passe på. Og så har vi jo en diskussion om, hvad det er for nogle midler, vi skal bruge for at have fastholdt produktivitet i fremtiden. Det er der nogle forskellige idéer til. Hvad siger du?
Jamen, der er en lytter, der hedder Kasper Andersen fra Bjerringbro. Jeg tror, han har et spørgsmål til LO. Han skriver: er det ikke på tide, at jeres elskede økonomer begynder at se realiteten i øjnene og begynder at anbefale lavere arbejdstid, hvilket vi jo efterhånden har fået bevist, hæver produktiviteten meget i forhold til det, man normalt er ude at anbefale? Det må da være noget, LO skal, det er nok et af jeres medlemmer.
Det er faktisk normalt noget, som LO som hovedorganisation skal blande sig ret meget udenom, fordi at arbejdstiden bliver jo forhandlet via overenskomstsystemet ude på arbejdspladserne, så det er jo sådan set, det kan man jo gøre.
Den ukrænkelige danske model.
Ja.
Tusind tak skal I have, fordi I kom og talte om. Diskussionen var måske, men der var lidt uenighed. Og talte om produktivitet, et begreb, som jo ikke alle ni herinde for at tale om hver dag, men tak fordi I kom og sådan gjorde det klart for det flere, hvad det går ud på.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno.
Og så skal jeg også lige sige, for der er en lytter, der hedder Therese Faber, der har stillet et spørgsmål, som jeg godt kan forstå, at hun gerne vil have svar på. Og Therese Faber, hun skriver: hvad med en definition af fidusbamse? Og så skriver hun: fidus er lige tillid, eller fidus er lige smartness. Therese Faber, nu skal du få en forklaring. Når vi snakker om at uddele en fidusbamse her i vores program, så betyder det, at vi giver en hædersbevisning eller et lille klap på skulderen af symbolsk art til nogen, der har præsteret noget positivt politisk. Det er en lille hyggelig ting, som vi bruger som omdrejningspunkt til at snakke om de hjemlige politiske begivenheder.
Og fidusbamsen, jeg tror, det blev opfundet på Lilleputholdene i 70'erne.
Nej, den stammer fra Ekstrabladets skolefodboldturnering helt tilbage i 60'erne, tror jeg. Dengang jeg gik i skole.
Det er sådan lidt kulturhistorie.
Og der fik man, altså, der gav man en der havde været ydet den særlige passioneret indsats, ikke nødvendigvis talentfuld.
Det var sådan en slags vandrepokal på holdet, ikke? Nå, men nu skal vi jo tale om noget helt, helt andet, Torben
Steno. Det skal vi nemlig, og skal sige velkommen. Vi har fået en af ugens mest omtalte mænd i studiet, en ekstrem venstrefløjs aktivist, er det vel nærmest. Velkommen til Georg Metz.
Det er jo, hvad er det dog, du har lavet? Du har jo skabt ravage ude på DR's chefgange ved at optræde i P1-radio-satire, som ikke engang er blevet sendt.
Her skriver man den ene guddommelige klumme efter den anden, den mest geniale anmeldelse efter den anden, den mest gudhengivende bog efter den anden, og så bliver man berømt for en nedlagt julekalender.
Ja, og den rolle, du havde i den, det må jeg sige. Altså, ligesom Ole Andresen, som jo var medlem af Venstre, ham der hed Ole, han læste altid resuméet i Matador. Det blev dog ikke taget af, fordi det var en venstremand, der læste
det. Det skal jeg altså lige sige, han hed Ole, fordi han var kommunikationschef på Carlsberg. Ja,
det var min eneste rolle i den, det var at lægge stemmen til. Jeg blev ringet op og spurgt, om jeg ville gøre det, og jeg kiggede ind i manuskriptet, det synes jeg godt, jeg kunne.
Men synes du, altså, har du selv et sådan særligt stærkt venstreorienteret tonefald?
Nej, altså for det første, at i virkeligheden byder det jo egentlig imod at begynde at karakterisere sig selv i vores rolle, fordi det ligger ligesom i luften, at det gør man ikke. Men jeg indrømmer, at jeg undrer mig lidt over karakteristikken, fordi så venstreorienteret har jeg nu aldrig følt mig. At det er en stund, hvad der vil jo glæde af selskabet her, at jeg altid er gået varmt ind for Europa-tanken. Og det var bestemt ikke venstreorienteret i min ungdom.
Ej.
Og det er det vel ikke knap nok endnu. Så det, i sig selv er det noget underligt noget. Men det må man så sige, det er jo også en, der ligesom er banket på vandrørene i Danmark, så er det med det venstreorienterede. Deres begrundelse er jo, at det er kvaliteten, hvad der så må undre, fordi...
Jamen, skal vi lige summere op, for de få lytter, der ikke helt klarer sig ind, det er, at...
Altså, at jeg har også undret mig meget over, fordi at, dem, der er lidt gammel som mig, kan jo huske, at du var jo nyhedsoplæser på TV-avisen i 80'erne, og det var åbenbart ikke noget problem, og nu er du så oplæser på en satireserie på P1. Og så flipper de helt ud. Ja, altså, hvad er der sket på, siden du sad og læste op af nyhederne i TV-avisen?
Det
må
jeg også nok sige, men det var nok, fordi partiet Venstre havde den absolut dominans dengang, hvad der jo fik mange til at more sig over det med de røde lejesvælden, fordi de var sgu venstrefolk alle sammen. Min meget højt elskede chef, at Hans Morten Rubin, var jo absolut aktiv venstremand. Han var chef for TV-avisen igennem lang tid. Og langt de fleste af dem, der markerede sig politisk aktivt, de var venstrefolk.
Smalt Jørgensen og sådan nogle.
Ja. Uffe Ellemann. Kai V. Andersen.
Elmqvist blev jo venstremand og brændte først, inden han blev radikal, ikke? Men det var jo et hav af venstrefolk, der var der, så det var jo så særligt underligt.
Men hvad er det, der foregår ude i det der mærkelige hus?
Jeg synes nemlig, at man skal prøve at løfte den op i noget mere principielt efterhånden, den her sag. Fordi det tror jeg, den er. Jeg synes også, jeg vil godt rose dig, Cordova, for din artikel her, fordi du prøver at få fat i den mere principielle.
Jeg har skrevet en klumme i Berlingske.
Ja, det er udmærket. Og så synes jeg, man kan gå videre derfra. Altså tage den som trin til det næste. Og så sige... Vi taler så meget om armslængdeprincippet, og det forstår vi jo altid som armslængden mellem politikere og i det her tilfælde Danmarks Radio. Og det er jo også noget, man kender som redaktør. Jeg selv sidder som chefredaktør for et blad. Der skal man jo også huske på, at der skal også være en armslængde mellem chefen og medarbejderen. Der skal være frihed, som der er her i huset. De har jo været så kloge her i huset og arrangerer det på den måde, at der ikke er mellemledere. Men i Danmarks Radio er der et hav af mellemledere, som alle sammen skal leve op til en eller anden form for berettigelse. Med det resultat, at faktisk indfører Danmarks Radio de afskriver armslængdeprincippet i deres eget hus. Mm. Armslængdeprincippet bliver langt mere krænket indadtil, end det bliver fra politikerne udadtil.
Men det er jo mens. Du bliver simpelthen bare nødt til at vente til, at Dansk Folkeparti, og de siger det jo lige ud, de anerkender ikke det der med armslængdeprincippet. De synes, det er noget vrøv. Politikerne skal naturligvis blande sig i, hvad de offentlige kroner går til. Det er ligesom i Polen og andre steder. Altså, de folkevalgte har fået mandat til at blande sig i, hvad de folk går og laver i de der statslige medier. De siger det jo selv. Direkte.
Jo, men så må de jo se i øjnene, at hvis flertallet skifter, så bliver det jo på en helt anden måde for dem. Så bliver deres interesser jo blive trampet
under på. Den tid, den glæde eller sorg. Ja.
Men så må man også sige, så må selve loven jo laves om, først og fremmest. Så må et helt lovkompleks laves om, fordi som det ser ud nu, så er armslængdeprincippet altså noget, der er knæsat.
Men du skriver her, du er citeret for at sige, jeg synes, det er så malerisk på DR.dk, så jeg vil læse op. Man tænker, hvor er frisind i sådan en virksomhed, og det er altså DR, når ikke engang en, citat, skide julekalender kan gå igennem og nærmest vælter hele huset, så er der altså noget galt. Der er vel også det her med frisindet. Hvad tænker du på det?
Jo, men i frisindet mener jeg jo dermed, at en ledelse skal give et frit slag for medarbejderne. Man skal ansætte nogle medarbejdere, så sige, nu ordner I det her. Og hvis der så går et eller andet fuldstændig ravende galt, så må man bagefter tage skraldet, medmindre man som leder siger, at... måske i straffeloven bliver overtrådt, så skal man selvfølgelig gribe ind, så er man ansvarlig. Og i medieansvarlighedsloven er det sådan, at i Danmarks Radio har generaldirektøren det fulde programansvar. Det er jo i sig selv en meget mærkelig konstruktion, man i sin tid lavede. Fordi hvis det ville jo være bedre, hvis det var sektionerne, der havde ansvaret, programansvaret. Altså for eksempel programchefer i hver afdeling, så ville der være tættere til medarbejderne.
Men altså, os, der har prøvet at arbejde i den institution, ved jo også godt, altså, hvordan det her helt ufattelige mellemlederlag, det vokser og vokser og vokser, og hver gang der skal skæres ned derude, så fyrer man producerende medarbejdere, fordi, og man tænker, der er snart ikke medarbejdere nok til, at alle mellemledere har nogen, de kan ødelægge deres arbejde.
Nej, altså, det er derfor, hvis de tog de 12%, som nu bliver forelagt åbenbart, så vil man sige, hvis nu tager dem på mellemlederne, så vil de da komme et stykke vej. Fordi
ja, og så der, ingen vil opdage det.
Ja, så vil, ja, for eksempel, og det nu, jeg er jo så privilegeret, der skal man jo passe på i min alder, begynde at tale om, at bedre gamle dage var bedre, men altså, alligevel må man have lov til at sige, at der sad dygtige generaldirektører, som for eksempel Hans Sølhøj og senere Hans Jørgen Jensen i huset, så forstod de jo det der frisind, at man uddelegerede. Mm. Det var derfor, man fik sådan nogle fantastiske programafdelinger, som børne- og ungdomsafdelingen i sin tid, der var nyskabende på en hel række punkter, og hvor det var ikke nødvendigvis for venstreorienterede folk, det var bare folk, der var skøre og ordentlig i hatten, og de lavede nogle utrolige programmer, og så tog man balladen bagefter.
Men Georg Mads, jeg skal lige, for dem, der måske ikke har fulgt med og så videre, vi har ikke hørt den der radiojubilæn, så det er jo svært at vurdere. Det kan jo være,
det
er noget
brasjo. Det kan jo kommer op som teaterforskning.
Det kan jo være, at det der er lavet, er noget forfærdeligt brav. Vi ved det simpelthen ikke.
Nej, men det er jo risikoen, når man laver noget her i livet. Og hvis der er noget, der er indplantet i noget kunstnerisk, som der er her, det er der når man laver sådan noget, så kan man jo risikere, at det ikke er særlig godt bagefter. Men det er jo ikke nok til, at man siger, at man så må gå ind og bremse det, så ødelægger man jo den indre frihed, der skal være i sådan et hus.
Men jeg skal lige læse, lige høre her, fordi ja, nu sidder ham der, hvad hedder det, geomets der, venstreorienteret puha og sådan noget, ja, det for information.
Det kommer til at klæbe til en.
Og altså. Har du siddet med en eller anden kæmpe stor megafon, og så i den rolle, du har, sidder du så og hælder din gale ud, som du ser verden? Er det den rolle, du har? Eller sidder du læser op et manuskript af sådan noget sådan ret faktuelt, yes, fortæller historien. Hvad kan du lige åbne for posen, og hvad er din rolle egentlig?
Jamen, du har selv besvaret det. Jeg sidder og læser op på et manuskript. Det eneste, jeg har gjort ved, det er at tilrette det nogle steder til mit eget sprogbrug og lave nogle sammentrækninger og historier. Ellers har jeg ikke rørt ved det indholdsmæssigt. Altså, det var jo ikke min opgave.
Men det er simpelthen nok til, at de har taget den store tus fra, så ham der væk.
Ja, hvis det er det, der er forklaringen, så er det uhyggeligt. Altså, hvis man skal tro på, hvad der er blevet sagt, så er det jo ikke så rart, hvis man siger, at vi kan ikke have to venstreorienterede, hvor den ene selvfølgelig er det, fordi hun er leder.
Hun
har en ledende stilling i et venstreorienteret parti. Men de kan jo ikke tage mig til indtægt for noget, jeg ikke har sagt, jeg er.
Men det vil sige, i princippet kunne du have læst op af Mein Kampf, og så blevet bedt om at holde op, fordi at du regnes for at være venstreorienteret.
Ja, det kan man sige. Det er jo det yderste princip. Det kan man, eller Venstres partiprogram, eller hvad nu.
Men det vil sige, at tror du, der er sådan udstedt sådan en fatva eller et berufsforbud for dig i DR, din gamle hedderkronede arbejdsplads?
Nej, jeg tror ikke, det foregår på den måde. Jeg tror, det er sådan noget, der ligger i luften, som man siger, ikke? Nej, vi kan ikke have Johan Schmidt Nielsen, altså ham der for information, som kæfter op i tid og utid. Det går sgu ikke, ikke? Det er sådan, det foregår. Jeg tror ikke, det er sådan, at de har en opslagstavle, hvor der står, de uønskede. Men det er jo sådan set ligegyldigt, fordi resultatet, det er jo, at man sætter ølse for eller ølse bag, så bliver smagen jo den samme, ikke?
Sådan helt her til sidst, altså min konklusion, og jeg er jo nok ikke den eneste, er jo, at de er simpelthen gået panik ud i DR's ledelse, og det morsomme er jo, at de kan jo hoppe og sprælle, fordi regeringen har jo allerede tilbudt DR, at de beskærer foretagende ud med 12,5%. Så de kunne have gjort hvad som helst, om de havde hoppet og skræballet og sprunget ud fra tredje sal. Ja. Det havde overhovedet ikke betydet noget som helst.
Overhovedet ikke, og så er det, jeg vil sige, jo, det har det alligevel, fordi jeg har prøvet at skrive om det i årevis og sige, og nu bliver det ekstra aktualiseret, at det, at Danmarks Radio har gjort igennem en programvirksomhed, som har været meget tvivlsom igennem mange år, det er, at de har mistet opinionsdannerne. Altså, de, der skulle ud og forsvare dem nu, altså uden for det politiske system, det kunne være i al ubeskedenhed, sådan en som mig. Nu ville gå ud og forsvare dem og sige, I må fandme ikke nedskære det her, det er så vigtigt her i livet, ikke? Og så ville man rejse en storm, og så ville der ikke ske ret meget. Nu er det sådan, at der er ikke én opinionsdanner, der gider komme dem til undsætning. Og efter sådan en sag, er jo slet ikke, så griner man jo af dem og siger, hvad skal vi bruge det der til? Fordi der er jo ikke det der frisind, som ellers Danmarks Radio skulle stå for.
Ja, det er altså, man kan sige, den sidste mand i DR, altså det er jo så Michael Christiansen, bestyrelsesformand, som har siddet der jo altså næsten lige så længe, som Robert Mugabe var præsident. Altså, hvor man tænker, det kunne jo også være, at der er nogen, altså at der på nogle meget centrale poster simpelthen er nogle mennesker, som fuldstændig har mistet orientering om, hvad det er for et samfund, jeg synes, de vedtager den funktion.
Jamen, man må sige, det er jo prisen for folk, som overhovedet ikke har haft noget som helst med
programvirksomhed
at gøre. Det gælder jo generaldirektør, det gælder bestyrelsesformand. De har jo i sin ende en pris. Det må man sige.
Det vil sige, at man kunne godt sige, at den næste bestyrelsesformand eller den næste generalsekretær, der kunne man godt stille det krav og sige, det ville være smart, hvis I havde prøvet at lave bare et indslag på 2,5 minutter et eller andet sted.
Ikke? Ja, ville det egentlig ikke.
Tusind tak skal du have, Georg Metz, engang TVA-oplæser, og nu meget, meget kontroversiel P1-satiriker med mere. Tusind tak, fordi du kom.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Korto og Steno.
Det var så krisen i DR. Nu går vi så her de sidste 20 minutter, vi har tilbage her. Der går vi så omkring Christiansborg. Og vi altså, er jo så også i gang med det, Therese Faber, som du spurgte om, med at se, om vi kan finde en modtager af ugens fidusbamse. Og Korto, du har jo hele morgenen også siddet og udbredt dig om, hvad der foregår på Christiansborg her i morgennyhederne. Nå, men det er jo dit arbejde at kommentere den slags. Og nu må jeg sige, der er jo ikke sket noget her de sidste 2 timer, som er afgørende. Men altså, hvad er status? Hvad foregår der?
Ja, altså, status er jo, som det stod klart allerede i går aftes, at statsministeren Lars Løkke Rasmussen, han har overtaget de forhandlinger, der handler omkring flygtninge. Det vil sige, at Dansk Folkeparti har jo spillet et krav ud her i den sidste tid, altså efter kommunalvalget, hvor at de jo ønsker, at de her midlertidige asylansøgere, de på en eller anden led ikke skal integreres, men de skal sådan opbevares, indtil de selv finder hjem. Og det handler blandt andet om, at i 2015, der kom der rigtig mange fra Syrien, og nu nærmer vi os 2018, og det vil sige, at så skal mange af dem jo, så kan de kræve familiesammenføring, og det betyder, at man har udsigt til, at der kommer rigtig mange flere. Og det Dansk Folkeparti har jo tænkt sig, det er jo sætte en kæp i hjulet på det, ved ligesom at sige, jamen prøv at høre her, vi skal have en politik, der gør, at de skal repatrieres i virkeligheden. De skal sendes hjem, og det vil sige, vi skal ikke have en politik, der ligesom går an på, at de skal integreres i samfundet, og så har de sådan blødet lidt op på det, blandt andet i dag i Børsen, ved at sige, jamen de kan godt få lov at arbejde, mens de er her, det er i orden. Altså, der sker ikke noget, man bliver ikke mere integreret i Danmark, hvis man kører palletruk et eller andet sted. Det er fint nok, men man skal bare gøre sig klart, at det her, det er ikke...
Du har ingen fremtid.
Du har ingen fremtid i det her land, du skal hjem og bygge dit eget land op. Det er ligesom det, der også ligger over i midlertid. Og hvordan skruer du en politik sammen til det? Det er ligesom det, der har været deres krav. Og så siger de selv, om de har sagt det hele tiden. Ved forhandlingsbordet. Det er man så ikke enig i endnu hos Venstre. Der siger man, at de har været optaget andre ting. Man har godt nok hørt kravet, men så kan man sige, om så er de gået fri fejl hinanden. Jeg vil nok sige, at Dansk Folkeparti har jo også haft en interesse i at få det her drama. Få opmærksomhed omkring deres mærkesag. Mm. Og det har de jo fået med al tydelighed, fordi nu vil vi alle sammen gerne høre, hvorfor vi ikke lægger stemmer til den der finanslov. Og så er det, vi hører om. Det er fordi, og så sidder vi jo, og ligesom jeg lige har gjort, og fortæller om Dansk Folkepartis politik. Og det vil sige, og så går man over til finansministeren, og så siger man så til ham, jamen kære ven, hvorfor har du ikke fået skruet den finanslov sammen? Det er jo dit arbejde, og hvorfor hører du ikke på de der mennesker? Altså det vil sige, finansminister Christian Jensen kommer i defensiven, og det, jeg skal ikke sidde og forsvare med noget som helst. Sådan er rollefordelingen simpelthen, og han får en udmærket hyre for at være stakkels finansminister. Og nu har Dansk Folkeparti ligesom tabt tålmodigheden, som de kalder det. De vil gerne have, at statsministeren skal involveres i det, så han har taget den del, hvor der ligesom har været en stor knast. Det er så flyttet det op, og nu sidder Løkke så og kigger på det. Og jeg tror, at det her drama vil jo vare lige så længe, som Dansk Folkeparti fornemmer, at der er interesse for det. På et eller andet tidspunkt, så er kaninen vel fuld fed, og så ligger det på bordet, som de har er blevet tilbudt, så fint, at de siger, godt, så slår vi søm i, og så har vi en finanslovsaftale. Om det sker i dag, eller om det sker i morgen, det ved jeg ikke. Jeg vil nok sige, når de store aftenkanaler, sådan klokken 18.30, klokken 19, det er sådan et godt tidspunkt for at gå ud og signalere sådan en finanslovsaftale. Der er mange eksempler på, at de er blevet færdige op ad formiddag eller eftermiddagen, og så har de ventet indtil, at tv-kameraerne er tændt, så der er maksimal opmærksomhed omkring, hvad har Dansk Folkeparti fået. Fordi sådan tænker Dansk Folkeparti, og det er ikke for, at jeg skal være kritisk over for Dansk Folkeparti, det er meget moderne, at man tænker i, at man gerne vil have fokus på de indrømmelser, som man har fået.
Men det vil så sige, altså det, jeg hørte jo også Christian Thulesen Dahl godt sige, jamen vi skal nok få en finanslov, det bliver ikke noget problem. Og det tror jeg da heller ikke, det bliver, men det kan jo godt være, at der så i det ligger en lovning på, at det, som vi kan få ud af det her drama, der spiller nu, det er, at vi så i løbet af et halvt års tid kan køre hen over Øresundsbroen, og så kan vi kigge ud over på Saltholm, og så kan vi se, der er de, alle de flygtninge, der går de rundt derover og passer sig selv, og de kan ikke komme der væk. Det er vores værk.
Ja, det der øde ø, det mener jeg jo simpelthen er noget, det er sådan noget populistisk bodega-politik.
Det er Karen Jespersens gamle forslag.
Ja, men det er sådan en idé, der lever ud på bodegaerne og andre
jo,
steder.
Jo, men altså,
der er jo ikke nogen, der beskæftiger sig med det område, som tager det seriøst, vel? Fordi altså, vi kan jo ikke have, at folk ikke har tag over huset og har nogenlunde ordentlige forhold. Altså, og det tager jo altså tid at opbygge det på en øde ø. Altså, det altså... Men vi har noget, der er minder om det. Det er jo øde steder. Altså det der Kærehavegård over Jylland, ikke? Der er jo langt til nærmeste storby, og det er jo valgt helt bevidst om, at det skal være uattraktivt og sådan ting. Så det er jo i en de facto øde ø, men altså, det så lever nu. Altså, det er jo sådan noget plader, ikke? Altså, men, og det er lidt pinligt, at man har Inger Støjberg, hun i det hele taget tager det seriøst, ikke? Altså, det... Altså, den øde ø, det er Kærehavegård, altså, okay. det er den øde ø.
Men jeg vil altså lige benytte en anledning til at sige, at vi befinder os jo i den måned af året, hvor vi begynder at nærme os den årlige uddeling af Bismarck-prisen, som jo er det uofficielle mesterskab i realpolitik. Og det handler jo altså ikke om, at man, at vi er på nogen måde er enige i den politik, der føres, men prisen går jo til den politiker, der ligesom har vist, at har vist en evne til på den bedste bismarckske manér at få ting igennem, endda måske på trods altså med en lille parlamentarisk styrke eller en lille kommunal styrke. Det vil sige, en der er dygtig til at spille sin kort.
Og det må gerne være en dårlig hånd.
Og vi kan lige nævne, at den første, der modtog Bismarck-prisen, det var Margrethe Vestager, da hun fik den for at stort set at have aflyst SF som politisk parti, altså med indflydelse. Hun gik ind med et mandat mere, og så var det slut med SF. Året efter fik Lars Løkke Rasmussen den for at have udmanøvreret Christian Jensen i omklædningsrummet.
Og for at overleve som politiker.
Ja, altså i Odense. Så blev det Claus Hjort Frederiksen, fordi at han skruede den første finanslov sammen i den meget smalle venstre-regering. Også en dygtig Bismarck-håndværker.
Og der var så nogle problemer, vi havde måske lidt for hurtigt til at give den. Og fordi at der opstod jo så senere hen nogle problemer. Så det er sådan en meget tynd Bismarck-pris, men den, han får den. Og så til sidst, så var det så Søren Pape. Der jo var nok den, der fik mest ud af den der udvidelse af regeringen.
Altså
der var
aldrig taget. Har et parti med 6 mandater fået så meget for pengene. Altså han fik 3 nye folketingsmedlemmer ind som suppleanter for de 3, der blev minister. På den måde fik han mere arbejdskraft, og han selv er lykkes med at blive profileret. Nu ved alle, hvem Søren Pape er.
Og man kan sige, at i alle årene har Christian Thulesen Dahl jo været en runners-up-kandidat, og det er han så selvfølgelig også i år. Nu skal vi jo lige se, hvordan det kommer til at gå her til sidst, men han er altid i spil til års Bismarck-pris.
Hvis han inden jul får det igennem, at vi får synlige arbejdslejre, hvor vi kan rundt og se flygtningen slæbe rundt på store sten et eller andet sted, mens de bor i nogle usle telte, så skal han nok have prisen.
Ja, det mindre kan nok også gøre det, vil jeg sige. Det skal jeg jo lige. Men jeg vil også lige sige, at jeg har jo kommet til tidligere at sige i dag i morgenprogrammet om, at den her med den her politikhistorie om, at man har tilbudt Dansk Folkeparti, at man beskærer DR med 12,5% og fjerner licensen, og nogle andre ting, at det skulle være en lækage fra Liberal Alliance. Der har jeg fået at vide fra et meget, meget, meget vredt folketingsmedlem fra Liberal Alliance, at det passer ikke. Det er ikke dem, der har lækket. Så det kommer jeg til at antyde. Så nu håber jeg jo så, at jeg har gjort afbigt. De påstår det ikke dem. Så det må være nogle andre, der har lækket det til politikken. Det er bare for at understrege, at der er ved at være en træthed over Dansk Folkeparti, som jo nærmest fremstiller verden som om, at de har slet ikke fået noget. Og regeringen har overhovedet ikke været lydhør. Sagen er jo, at de har jo fået indrømmelser på finansloven. Det ved vi bare ikke så meget om endnu, fordi at de skal jo præsenteres til sidst. Og når Christian Thulesen Dahl stiller op og siger, ja, men vi skal jo have en finanslov, så politibetjentene og sosuerne og togførerne, de kan få løn. Jamen sagen er jo, at det er det værste spind nord for Alperne, designet til af folk, der måske ikke er helt... helt med på, hvordan samfundet er indrettet. Man vil altid udbetale løn til offentlige ansatte, uanset om lavet finanslov eller ej, fordi der er nogle mekanismer, som gør, at det ikke bliver et problem. Alligevel så sidder han og taler den historie op. Og det er bare et eksempel på, hvordan man spiller på folks uvidenhed, og det synes jeg ikke er særlig sympatisk, hvis jeg skal on a personal note. Så det skal... Men når alt kommer til alt... Dansk Folkeparti har indrømt, men i går så sagde de jo så, at vi kan jo bare lave sådan en midlertidig finanslov, og så dropper vi bare det her med skat, og det med flygtning, det kan vi bare skubbe. Og dermed har han jo været så smart, fordi han ved jo godt, at han har jo allerede fået indrømmelserne. Der er formentlig noget til pensionisterne. Der er altid noget til pensionisterne, når Dansk Folkeparti laver finanslovsaftale. Ja. Og der er mange andre ting. Og så kan han jo bare sige, det er jo fint, det er jo gevinster, vi har fået. Men det er der ikke nogen, der ved. Og så det er jo derfor, hele ideen med at forhandle samlet, det er jo... at Dansk Folkeparti skal jo ikke gå op til sådan en buffet, og så skal de bare sige tal om, det vil vi gerne have, og så alt det besværlige, det vil vi så ikke have. Og det er derfor, de laver det her drama. Det er i hvert fald min analyse, fordi de jo gerne vil have synliggjort, hvad det er for nogle ting, de får ud af finansloven. Og det er jo, det er jo et meget dygtigt gjort, og det er jo et drama, de opfører næsten hver gang, der er en aftale, en politisk aftale. Så skal vi lige have den her er det usikkerhed om tingene.
Men altså, vi kan i hvert fald konkludere, at udenrigsministerens udtalelse om, at det her det vil ende med historisk store skattelettelser, det bliver nok ikke rigtig noget.
Det har du faktisk ikke helt ret i.
Historisk? Små skattelettelser?
Jo, men for den enkelte kan du sige det. Men sagen er jo, at det vi taler om, det er nogle skattelettelser, som bliver givet bunden. Og det betyder jo, at når alle skal have... det vil sige alle i beskæftigelse, skal jeg understrege, og måske også nogle pensionister, når alle skal have, jamen så er det jo mange bæk små, og det gør som bekendt en stor å, det er dyrt for statskassen, og det er sådan set det, der er tilfældet her.
Hvad for et beløb, altså jamen, historisk?
Det er sådan noget 12-14 milliarder kroner, det er mange, måske 10-12, det er mange, det er store skattelettelser. Når du kigger på et budget, men for den enkelte er det måske ikke de store summer, men det er jo fordi alle skal have. Det som jo Liberale Alliance og økonomer osv. Siger, det er, at hvis vi giver dem i toppen, jamen så får vi meget mere vækst for pengene, fordi der er flere arbejdsudbudseffekter. Mm. Og når folk arbejder mere, så tjener de flere penge, og det betyder så, at det er en ret billig skat for statskassen. Problemet er bare, at den er beset som noget ulighedsskabende, og derfor er den politisk uacceptabel for rigtig mange partier.
Og husk nu, vi sidder midt i Københavns Kommune, og vi har lige haft et kommunalvalg, hvor dem, der ligesom tænker, jo, hvor utrolig mange velbjergede mennesker har stemt for mindre vækst, og siger, vi har det alt for godt, så vi vil hellere forsage.
Ja, det er jo det. Det er jo det. Men Jørg, kan du huske her nu kommer jeg til at tænke på Alternativet, fordi det er jo sådan et parti, der gerne vil forsage mange ting. Ja. Kød og hvad vi er. Altså, vi gav jo Niels Hansen fidusbamsen sidste år, fordi han jo...
Sidste uge.
Fordi han jo ligesom argumenterede udmærket for, hvorfor han havde meldt sig ud. Han synes, det var...
Han synes, det var blevet fjollet.
Han synes, det var blevet fjollet, kort og godt, ikke? Og så er det, jeg så kunne så høre... Der var sådan en interview på alting.dk med... Caroline Magdalene Meyer, altså deres politiske ordfører,
som
fra
jeg har været her mange gange.
Ja, og som vi sætter stor pris på her i programmet, fordi hun altid stiller op, og hun svarer på spørgsmålene, og det skal hun have. Men jeg så læste det interview, så svarer hun, hvad er så forklaringen på Niels Hansen og måske andre, og lige forlader partiet, så siger hun, ja, det er måske noget med kommunikationen. Ja. Og så tænkte jeg bare, okay, nu er Alternativets transformation fra at være et nyskabende alternativ parti til at være et parti ligesom alle andre, som siger, at hver gang der er et problem,
så er
tryllerytterolle, så er det dårlig kommunikation. Det er simpelthen fordi, at man ikke siger tingene på den rigtige måde, eller hvad vi
er. Og det er utroligt, hvad kommunikation kan løse af problemer. Når man tænker på, at når man ser på i det offentlige, at den faggruppe, der har haft den største tilvækst af nye stillinger i det offentlige, så det journalister. Og det må være, fordi man har kolossale problemer i den offentlige sektor, siden at man kan blive ved med at ansætte journalister. Altså, man tænker, hvad i alverden er det, der skal kommunikeres ud hele tiden? Og det er noget, som vi måske i hvert fald kommer til at ramme lidt her efter nyhederne, for vi også skal diskutere pengeforbruget i den offentlige sektor. Men lige nu her, og der står vi jo i den situation, at vi faktisk ikke har nærmet os en nominering til en kandidat til ugens fidusbamse. Men hvis ikke der er nogen lyttere, der er kommet med noget, så vil jeg i hvert fald gerne indstille forfatteren Sara Omar til ugens fidusbamse. Og det skal ikke hedde sig, at det er fordi, jeg har læst hendes bog, meget omtalte bog, Dødevaskeren. For det har jeg ikke, men jeg har læst utrolig meget omtale af det og set noget om. Og det, som jeg synes, der er noget af det aller vigtigste i vore dage, det er at hylde alle de kvinder, som har en muslimsk baggrund og et kendskab til den muslimske kultur, som tør og risikerer at gå ud og fortælle, hvordan virkeligheden er der, fordi det er de kvinder, som vi som samfund har mere brug for end nogen andre, hvis denne onde spiral skal brydes med, at vi har en muslimsk befolkning, som generation på generation på generation slet ikke nærmer sig en integration i vores samfund. Og det handler utrolig meget om, at kvinderne i de der parallelsamfund skal gennemgå en proces, der minder om den, som Sara Omar har været igennem, og som vi har også alle de her kvindelige debattører, Halime Oguz, SF'eren, Geethi Amiri, der har sit eget program på Danmarks Radio, sådan noget. Vi har virkelig brug for de der mennesker. Og så vil jeg da også gerne nævne, at i denne her uge, den avis, vi begge to skriver i, Berlingske, havde jo så haft en konkurrence om at blive årets dansker. Og jeg tog mig den frihed at skrive et indlæg i avisen, hvor jeg sagde, at min stemme går på fodboldspilleren Nadia Nadim. Og det gjorde den ikke. Og det hende gav jeg min stemme, og jeg opfordrede andre til at stemme på hende, og det gjorde jeg selvfølgelig ikke. Bare fordi, at hun er god til at spille fodbold, men fordi, at hun er et helt enestående godt eksempel på, hvad en kvinde med en afghansk baggrund kan få ud af alle sine mange talenter ved at bruge dem og bruge de muligheder, man som, får som kvinde i Danmark. Og der er hun jo helt exceptionel ved. Hun er 29 år, har en stor sportslig karriere, men hun har også læst medicin. Og man kan have lov at håbe på, at hun også bliver læge en dag. Og jeg tænker, der er så mange, vi mangler så mange læger i Danmark, og vi importerer dem fra alle mulige mærkelige steder, og de har kæmpe store sproglige problemer. Her kommer en kvinde med en anden etnisk baggrund, som taler 7 sprog. Hende vil jeg gerne gå op til og snakke med. Hun kan snakke dansk, hun kan snakke persisk, hun kan virkelig, virkelig mange ting. Og vi har brug for sådan en som Nadia Nadim i Danmark. Vi har meget mere brug for hende, end hun har for Danmark.
Ja, altså det er jo trist for Susanne Eilersen, DF fra Fredericia, at Nadia Nadim, hun fik det.
Susanne Eilersen er folketingsmedlem fra Fredericia, og benyttede kvindernes succesfulde deltagelse i EM i Tyskland i sommer til at udtale, at pressen, eller hun skrev på sin Facebook-side, at det var typisk, at pressen altid ville fremhæve en udlænding, hvor man så tager, Susanne Eilersen, man kan ikke være udlænding og spille på det danske landshold. Det er lidt trist.
Det siger lidt om niveauet. Susanne Eilersen, hun blev faktisk valgt til Fredericia Byråd igen, tror jeg.
Ja, hun sidder stadigvæk i Folketinget.
Så tillykke med det i øvrigt.
Og det var jo ikke bare hende, der var ude. Selv pastor Sørine Godfredsen var ude med en slags sindelagskontrol af Nadia Nadim, der sagde, at de her, der får dansk statsborgerskab, når hun udtalte, at hun var kritisk over for noget af den kritik, der blev rettet mod mange indvandrere og flygtninge i Danmark, så sagde hun, så føler jeg mig ikke 100% dansk. så fik hun sgu også Sørine Godtfredsen på nakken. Det var ikke rimeligt Sørine Godtfredsen.
Nå, men i hvert fald, vi skal have uddelt fidusbamsen, og jeg synes, du har spillet Sara Omar på banen. Og det synes jeg er et godt bud. Altså, vi har brug for, at der er muslimske kvinder, som gør opmærksom på, at der er de her problemer, nu lyder det skrækindjagende historie om, hvordan unge kvinder blev behandlet i muslimske indvandrermiljøer, og måske andre steder også, men altså i hvert fald her. Så jeg synes, hun fortjener et kæmpe klap på skulderen. Så skal jeg sige til mange af dem, der har skrevet pænt, der er også nogen, der ikke forstår, at de skal skrive ordentligt, når de skriver på vores sms-besked. Men der er en, der har gjort opmærksom på, at den her udrejsecenter, det hedder Kærshovedgård, det beklager dybt, at jeg har sagt noget andet. Men altså, Kærshovedgård, alle er vist med på, at det ikke er et specielt hyggeligt sted, men hvor man venter, hvor man er opbevaret, indtil man selv finder ud af, at man skal tage hjem. Men Torben Steno, vi
fået... Vi giver den bamsen går til Sara Omar.
Tillykke med det.
Og så har jeg bare...
Du lytter til Radio 24/7.
Og så kan vi lige nu sige, at når vi vender tilbage efter nyhederne, så skal vi diskutere, hvorfor den offentlige sektor simpelthen bare aldrig kan få penge nok. Og det diskuterer vi med folketingsmedlem fra LA, Henrik Dahl, og så Odenses nyvalgte borgmester, Peter Rabik Juhl, socialdemokratisk borgmester, der fik et fantastisk godt personligt valg i Odense, og så skal vi også snakke Grønland og Nordirland.